Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbia dhe Rusia u shkaktojnë probleme fqinjeve sepse duan zgjerim, thot kryeministri Albin Kurti. Senatorët amerikanë rikonfirmojnë përkushtimin e SBA-s ndaj Ballkanit Perëndimor. Joe Biden i premton Ukrainës sisteme të reja të mbrojtjes ajrore. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia është agresive ndaj Kosovës, jo vetëm duke mos e njohur si shtet të pavarur, por për shkak se është angazhuar në luftë hibride dhe po zhvillon trajnime ushtarake në baza që i ka pranë kufirit me Kosovën. Gjatë një interviste për CNN, Kurti tha se Kosova i kërkon Perëndimit që t'i bëjë presion Serbisë që të largojë ato baza, teksa theksoi se Beogradi ka ngjashmëri me Rusinë, pasi sipas tij të dy u shkaktojnë telashe fqinjeve sepse duan zgjerim. Në aspektin politik, Serbia është shumë e ngjashme me Federatën Ruse. Ato nuk njohin de facto dhe de jure fqinjtë e tyre. Ato u shkaktojnë probleme fqinjeve sepse duan zgjerim. Në anën tjetër, duhet të them se Rusia ndoshta e imiton Serbinë e regjimit të Miloševićit. Tani mund ta shohim se si presidenti despotik Vladimir Putin dëshiron ta shëndrojë Ukrainën në një shtet të ngjashëm me skenarin bosniak, ku për brenda do të ishte ndarë në aspektin territorial në mënyrë që ta bëjë jo funksionale dhe të krijojë mundësi për pushtim të mëtejm të territorit. Tha Kurti. Kryeministri Kosovar tha se në aspektin historik, kulturor dhe operacional, Kremlini dhe Beogradi kanë imituar njëri tjetrin dhe kjo është shqetësuese për Kosovën. Prandaj jemi të shqetësuar sepse është në interesin e Kremlinit që të përhap konfliktet të tjera në Evropë për mes bashkëpunëtorëve të ti. Dhe Serbia në Ballkan është shtet hegemonist dhe njëkohësisht bashkëpunëtore e Rusisë, tha Kurti. Aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO ishin teme takimit mes presidentës së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrit të Bullgarisë Dimitar Glavçev. Dy udhëheqësit u takuan të martën në Washington në marginat të samitit të NATO-s. Osmani tha se Bullgaria është mbështetëse e palëkundur e Kosovës në përpjekjet e saj për antarësim në organizatat ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentës. Në një postim në Facebook, Glavçev tha se Osmani kërkoi mbështetje dhe ndihmë për antarësimin e Kosovës në aleancë dhe se ajo mori garanci prej ti se Bullgaria do të votoj me të dyja duart për Kosovën, kur ajo ti plotsoj kushtet për antarësim. Osmani ndodhet në Washington me ftesë të sekretarit Amerikan të shtetit Anthony Blinken. Ajo mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i shtetit për gratë, paqen dhe sigurin, i cili u mbajt në kuadër të samitit të NATO-s. Udhëheqësit e NATO-s u mblodhën dje në auditoriumin Mellon në Washington për të festuar themelimin e aleancës ushtarake 75 vjet më parë në të njëjtin vend. Presidenti i SBA-s Joe Biden tha se NATO-ja është e gatshme të përballojë sfidat me të cilat përballet tani, duke përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë. Ai premtoi Ukrainës sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, teksa tha se Rusia nuk kërkon asgjë më pak se ta fshijë Ukrainën nga harta, por shprehu bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk do t'ja dal. Bashkëkryetarët e grupit vëzhgues të NATO-s në Senatin Amerikan, Demokratja Jean Shaheen dhe Republikani Tom Tillis, shprehën të martën për kushtimin e tyre ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe diskutuan mënyrat se si Shtetet e Bashkuara mund të mbështesin aspiratat e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Dy senatorët i shprehën qëndrimet e tyre në një njoftim për media pas një takimi që zhvilluan në Washington me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kryeministrin e Maqedonisë Veri Christian Mickovski dhe ministrin e jashtëm të Malit të Zi Filip Ivanovic, të cilët gjenden atje për samitin e NATO-s. Senatorët vlerësuan kontributet e tyre vendeve në NATO në NATO ndjesin mbështetjen e vazhdueshme të tyre për Ukrainën dhe rolin e tyre ndaj stabilitetit rajonal. Në takim morën pjesë edhe senatorët republikan Mike Runz, Jerry Moran dhe Pete Ricketts, raporton Zëri Amerikës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me materiale më të zgjeruara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia synon ta fshi Ukrainën nga harta, por shprehu besimin se presidenti rus Vladimir Putin do të dështoj. Biden njoftoi se SBA-ja dhe aleatët e saj do të ofrojnë armë shtesë për fshirë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore për Ukrainën. Ai bëri këto komente në hapje të samitit të NATO-s në Washington. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia nuk kërkon asgjë më pak se të fshi Ukrainën nga harta, por shprehu bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk do t'ja dal. Ai njoftoi se SBA-ja dhe aleatët e saj do t'i ofrojnë Ukrainës armë të reja duke përfshirë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore. Ukraina mund të dhe do ta ndalojë Putinin, sidomos me mbështetjen tonë të plot kolektive. Ajo e ka mbështetjen tonë të plot, tha Biden në ditën e parë të samitit vjetor të NATO-s që mbahet në Washington. Lufta do të përfundoj me Ukrainën si vend të lirë dhe të pavarur. Rusia nuk do të mbizotroj, shprehu bindjen ai. Presidenti Amerikan tha se SBA-ja dhe partnerët synojnë t'i ofrojnë Ukrainës 10 sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore në muaj të ardhshëm, si dhe qindra përgjues gjatë vitit të ardhshëm. Në një deklarat që lëshoj shtëpia bardh, sqarohet se SBA-ja, Gjermania dhe Rumania do t'i dhurojnë bateri Patriot të vendit në luftë, ndërsa Holanda dhe partnerët e tjerë do t'i ofrojnë komponent Patriot për të mundësuar funksionimin e disa baterive shtesë. Italia do të dhuroj, po ashtu një sistem shtes SAMP të. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se njoftimet më të shme për ndihmat për Ukrainën do të bëhen gjatë samitit. Fjalimi i Bidenit u ndosh nga afër jo vetëm për komentet e tij në lidhje me mbështetjen e NATO-s për Ukrainën, por edhe për performancën e tij të përgjithshme. Kohëve të fundit disa demokratë kanë bërë thirrje të tërhiqet nga gara për rizgjedhjen në nëntor për shkak të paraqitjes së tij të dobët në debatin me kundërkandidatin republikan Donald Trump në fund të qershorit. Në atë debat, Biden ka bëlbëzuar gjatë gjithë kohës dhe nuk ka rritur t'i sfidoj sulmet e Trumpit, të cilat në shumë raste kanë përfshirë edhe pretendime të rreme. Megjithatë, gjatë fjalimit në samitin e NATO-s, Biden nuk u duk se bëri ndonjë gabim. Duke folur pak para tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se nëse Rusia do të dilte fituese në luftën e saj në Ukrainë, ajo do të trimëronte Iranin, Kinën dhe Korenë e Veriut, si dhe do të formësonte mjedisin e sigurisë globale për disa dekada në vazhdim. Nuk ka opsione pa rrezik me një Rusi agresive si fqinje, tha Stoltenberg. Nuk ka opsione pa rrezik në një luftë dhe mbajeni në mend kostoja më e madhe dhe rreziku më i madh do të jetë nëse Rusia fiton në Ukrainë. Ne nuk mund ta lejojmë këtë të ndodhë, tha ai. Biden i dha Stoltenbergut medaljen e lirisë, që është nderimi më i lartë civil që mund të bëjë një president amerikan. Stoltenberg në vjesh do t'ja dorëzoi detyrën shefit të zgjedhur të NATO-s Mark Rutte. Samiti NATO-s, që përkon me 75 vjetorin e themelimit të aleancës, do të zgjasë deri më 11 korrik. Udhëheqësit e vendeve anëtare pritet të diskutojnë edhe për forcimin e mbrojtjes, si dhe të partneriteteve në Indo-Paqësor.
Kthehemi me një kronikë nga Kosova. Banorët e fshatit Shipitull të Obiliçit kanë protestuar sot në Prishtinë lidhur me shpronësimet e tokave të tyre. Ky fshat është zonë me interes të veçantë për nxjerrjen e çmimit në Kosovë. Kërkesa e banorëve është që shtëpitë e toka të shpronësohen dhe ata të zhvendosen nga jetesa afër ekskavatorëve. Kjo nuk është protesta e tyre e parë, ndërsa ata kanë protestuar para zyreve të Korporatës Energjetike të Kosovës dhe kanë kërkuar një takim me bordin për i shprehur shqetësimet e tyre. Në vazhdim risjellim kronikën e përgatitur nga gazetarja Doruntina Baliu.
Rreth shtëpisë dykatshe ku jeton me familjen shtatantarshe, Fatmir Mjekiçi e ka gjelbëruar oborrin dhe e ka mbjellur kopshtin. I lindur dhe rritur në Shipitull, një fshat në Obiliç, që është i pasur me qymyr, ai thot se ndër vite i është dashur të shoh tek tokat e prunat e gjithë fshatit shpronësohen për t'i lënë vend mihjes së qymyrit. Aktualisht, ekskavatorët dhe mjetet e tjera të rënda janë ndërgjërat e para që she në horizontin përballë shtëpisë. Në vitin 2020, fatmirit ju shpronësua një tokë prej 71 are që kalon ngjitur me shtëpinë dhe kap edhe një pjesë të kopshtit e objekteve përcjellse.
Tash si dal katër hapa si ti qes 9 maj prej derës kryesore të shtëpisë ndan pronë kikut.
Tani ai së bashku me banorët të tjerë të këtij fshati po kërkojnë që të gjitha shtëpitë e pronat e tyre tu shpronësohen një herësh, pasi mihja që po afrohet, po a bën jetën të vështirë. Shtëpia e Fatmirit është ndër shtëpit më të afërta me mihjen aktive, ku si që thot ai ka zhurma të shpeshta dhe të paparashikueshme të makinerive të rënda.
Krizma është shumë e madhe natën këtu. Kjo po në natën krizma është e hatashme. Unë për shkak të që jetoj këtu, qenë në shpesh natën. A dhe mos me ditë njëri me orë për herë me komo safer këtu po të kalojë qiuhet si me kuni çmendur.
Hadja dhe Shipitulla, dy fshatra të Obiliqit, pjesa qendrore e Kosovës, ishin shpallur zona me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës në vitin 2004, për të rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009. Sipas këtyre shpalljeve në këto zona ishte ndaluar të bëheshin ndërtime të reja nga banorët në mënyrë që të mos krijohen kosto shtesë të shpronësimit. Prodhimi vendori i energjisë elektrike në Kosovë është në shumicë i varur nga puna e dy termocentraleve që gjenden në zonën e Obiliqit, ndërkaq puna e termocentraleve varet nga mihja e qymyrit, kryesisht në rrethinën e Obiliqit. Shpronësimi i pronave për mihje bëhet në përfaza disa vjeçare, sipas nevojave të Kekut, me vendime nga disa institucione përfshirë qeverinë. Rreth vitit 2017 mihja u zgjerua në zonën e Shipitullës, fillimisht me shpronësim të tokave pa ndërtime.
Se na jena ko shumë mirë, jena konë vëllaj se kisha ndru me Paris.
Kështu thot Hafir Mjekiqi, banor tjetër i Shipitullës, i cili kujton me nostalgji se si duke i fshati para se mihja të afrohej. Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ankesat e këtyre banorve. Por në komunikata publike më 27 qershor dhe dy korrek, Keku ka thënë se përvetësimi i tokës për nevojat zehetare bëhet vetëm bazuar në planin zehetar dhe kornizat ligjore lidhur me të. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet që kanë të bëjnë me ankesat e kërkesat e këtyre banorve. Nga mija e qymyrit, banorve të Shipitullës i është shpronësuar shumica e tokës bujqësore, duke i lënë vetëm rreth 50 shtëpi me obore. Kjo si që thonë ata, ua ka pamundësuar të zhvillojnë bujqësin e blektorin, nga të cilat vareshin financiaresht. Kërkesat për shpronësim banorët i bën edhe fizikisht, duke protestuar para zyreve të Kekut dhe institucioneve të tjera në Prishtinë, ditëve të fundit. Hafiri, që ishte pjesëmarrës në protest, thot se janë ende në pritje të një përgjigje konkrete mbi shpronësimin e tyre.
Ata e din për çka, na jena për me zhvendos krej fshatin, jena t'interesun, se jena me të kërqyshe.
Në maj të këti viti, fshatit Shipitull i ishte mbyllur edhe rruga kryesore që e lidhte me qytetin e Obiliqit. Si pas njoftimit publik të Kekut, kjo mbyllje ishte bërë si pasojë deformimeve të shfaqura në këtë segment dhe rrezikshmërisë për qarkullim të sigurt të komunitetit. Ata thonë se kanë siguruar një rrugë alternative për lidhjen e fshatit me Obiliq, e për të cilin banorët ankohen se është disa kilometra më e gjatë se sa rruga paraprake. Mihjen e zhurmshme dhe peshën e makinerive të rënda që nxjerrin qymyr e kishte ndjerë më së shumti shkolla e dikurshme e fshatit, që tani është mbyllur. Muret e shkollës fillore të quajtur Migjeni tani janë të qara e të plasaritura.
Qëto që shkolla nuk i kanë zonë zonca që këmë fshati june. Dy paralele në konë nuk i kanë zonë zonca të mund.
Lulzim Jekiqi, fëmijet e të cilit kishin ndjekur mësimet aty, thotë se zhurma dhe dridhjet nga mija e kishin bërë të pamundur shfrytëzimin e objektit të shkollës. Ky 53 vjeçar ndihet i zhgënjur me shndrimin e fshatit të tij në një vend pa perspektivë.
Shkon fshat, është gëllum, ka punu me blektëri, kemë punu me bujtësin, në pënësime në keke, kemi posë të ukat për rrëth që këni këtë, dhe ma këtë të ukat në i ka morë.
Procesi shpronësimit në zonat e Obiliqit është përcjell në vazhdimsi nga problemet, sipas Dajana Berishës, drejtoresh ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare. Berisha, që kishte hulumtuar procesin e zhvendosjes së fshatrave të Obiliqit për nevojat e Kekut, thotë se asnjëherë nuk është zbatuar një strategji e plotë e mirëfillt zhvendosjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Evropaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.